Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Dnes vám ponúkneme štvrtú časť rozprávania o dejinách jednej z najvýznamnejších stavieb kresťanského sveta, Bazilíky svätého Petra v Ríme. V predchádzajúcich častiach sme sa spolu s naším hosťom, cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom, preniesli do ranokresťanského obdobia a sledovali, ako sa nad miestom hrobu apoštola Petra zrodila prvá bazilika. Dnes budeme v našom rozprávaní pokračovať. Pozrieme sa na obdobie renesancie, na budovanie novej baziliky. Priblížime si osobnosti, ktoré stáli za jej vznikom, pápežov, umelcov i architektov a odhalíme vzácnosti, ktoré sa ukrývajú v jej veľkolepých priestoroch. Bazilika svätého Petra je nielen architektonickým skvostom, ale aj svedkom stáročí viery, politických rozhodnutí i umeleckej geniality. Jej dejiny nám pomáhajú lepšie pochopiť vývoj cirkvi aj západnej civilizácie. Dnes máme v pláne sa podrobnejšie zoznámiť aj s históriou niektorých oltárov v bazilike. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Ak by sme mali hovoriť o bazilike svätého Petra, ako bola plánovaná za Bramanta, ktorý samotnú baziliku vyslovene zničil, Bramant mal predstavu baziliky postavenú do tvaru rovnorameného kríža so strednou kupolou, ktorá má napodobňovať Panteón, a s ďalšími štyrmi postrannými kupolami. Ak by tento projekt, ktorý naplánoval Bramant, bol uskutočnený, tak plocha baziliky svätého Petra by predstavovala 224 200 metrov štvorcových, zatiaľ čo v súčasnosti má plochu 15 160 metrov štvorcových. Takže si vezmime, že toto bol tak megalomanský projekt, že aj ten projekt, ku ktorému sa vrátil Michelangelo, a to svedčí o jeho veľkosti, že napriek tomu, že nevyhral konkurs, vrátil sa k myšlienke Bramanta a uznal jeho geniálnosť myšlienky, ktorej sa ujal a aj zrealizoval. Čiže vezmeme si, že stavba baziliky svätého Petra bola veľmi finančne náročná a tam bol aj dôvod, prečo práve v tomto období dochádza k možnosti získať odpustky na stavbu baziliky svätého Petra. Vezmime si, že práve to bol jeden z dôvodov, prečo protestanti sa odštiepili od Ríma, od pápeža, kvôli tomu, že sa predávajú odpustky na stavbu baziliky, ale my vieme, že to nebol predaj odpustkov, ale išlo o to, aby tá bazilika vôbec bola postavená. Už potom, čo bola zbúraná, bolo to potrebné nejak sanovať a financie na takéto veľké stavby by nebolo možné zrealizovať bez podpory celého kresťanského sveta. Čiže tam bola možnosť získať odpustky tým, že robím pokánie, že prispejem na tú baziliku. Samozrejme, boli istí kardináli, ktorí sa chceli zapáčiť pápežovi a exponovali sa v zbierke a odozdávaní finančných darov, čo malo škandalózny charakter a žiaľ viedlo k rozdeleniu katolíkov a protestantov. Ale nebyť tohto počinu by Bazilika svätého Petra zrejme nestála a nemali by sme čo obdivovať. Takže k samotnej stavbe dochádza 18. marca v roku 1506. Julius II. Posvetil základný kameň Baziliky svätého Petra a začínajú sa práce, na ktorých pracovalo okolo 2500 robotníkov hneď na samom začiatku. A potom ale vieme, že samotná realizácia za Bramanta nebola uskutočnená. V roku 1514 preberá stavbu Baziliky svätého Petra známy Rafael, pretože Bramant zomrel v roku 1514. Takže potom sa začína rozmýšľať o tom, že Bazilika svätého Petra by mohla mať formu latinského kríža. Prečo gréckého? Čiže ak to má byť najväčší chrám západného kresťanstva, tak mal by byť latinský kríž. Takže tam zase dochádza k zmenám predstavy a v roku 1519 vzhľadom k nedostatku financií bola stavba zastavená. V roku 1520 Rafael zomiera. Takže zase za krátky čas zbúraná bazilika a nie je postavená nová. Takže už to začala byť pomaličky aj trauma. Po predčasnej smrti Rafaela preberá stavbu Antonio da San Gallo, ktorý sa snaží hľadať kompromis medzi Bramantovou predstavou gréckého kríža a Rafaelovou predstavou latinského kríža. Ale do toho príde Sacco di Roma v roku 1527, kedy je vyplenený celý Rím. Zase tá stavba je vážne narušená. Pápež Klement VII sa zachráni útekom do Anielského hradu. Potom vezmime si, že až v roku 1546 po smrti San Galla sa dostáva konečne Michelangelo k stavbe Baziliky svätého Petra a vezmime si, že Michelangelo preberá stavbu Baziliky svätého Petra ako 72 ročný. To je niečo neuveriteľné. A podarí sa mu postaviť kupolu, tú drevenú konštrukciu, vráti sa k myšlienke Bramanta, ale v podstate v roku 1564 zomiera. A zase sú ďalší majstri, ktorí preberajú a pracujú na týchto stavbách. Kupola je dokončená potom až v roku 1590 a chýba jej tá horná časť lunula, ktorým prichádza svetlo cez kupolu, prirodzené svetlo, ktoré osvetľuje baziliku svätého Petra, hrob svätého Petra. No a až v roku 1593 je osadený kríž a ešte nie je postavená celá bazilika, takže Bazilika svätého Petra sa stavala za veľmi ťažkých okolností, za obrovských financií. A k posviacke samotnej baziliky dochádza až v roku 1629, takže si vezmeme od roku 1506 do roku 1629 išlo o baziliku, ktorá sa stavala 120 rokov. A nový chrám posvetí pápež Urban VIII, ktorý ešte krátko predtým dá Gianovi Lorenzovi Berninimu úlohu postaviť bronzový oltár, takzvané Confessio, vyznanie svätého Petra. Ináč, keď tí, ktorí prichádzajú do baziliky svätého Petra, si môžu všimnúť, že pozdĺž celej baziliky svätého Petra sú výroky pána Ježiša vzťahujúce na svätého Petra. Tebe dávam kľúče od nebeského kráľovstva, Šimon syn Jánov, miluješ ma. Čiže toto sú nápisy, ktoré sú v latinčine aj v gréčtine.
Počúvate reláciu História a my s našim hosťom, cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom, vám chceme priblížiť dejiny baziliky svätého Petra v Ríme.
Kupola, ktorú plánoval Michelangelo, urobil ju okrem toho aj do medailónov, sadil štyroch evangelistov ako štyri základy zeme, na ktorých, alebo štyri základné elementy, na ktorých stojí svet, a to je oheň, voda, vzduch a zem. Takže akoby mal to byť taký majestát, ktorý je postavený na poctu prvého pápeža v dejinách cirkvi. Samotné konfesio od Gianna Lorenza Berniniho je majstrovské dielo, bolo postavené na základoch Konštantínovej baziliky, je urobené z bronzu, formu štyroch stĺpov, ktoré stoja nad oltárom, napodobňujú stĺpy z jeruzalemského Šalamúnovho chrámu. Čiže je tu myšlienka Gianna Lorenza Berniniho spojiť tradíciu židovskú s Konštantínovou, kresťanskou, teda s tou antikou, a dať tomu triumf pápežstva, pretože vezmime si, že samotné konfesio, vyznanie Šimoncinianov, miluješ ma, pas moje ovce, dáva úlohu pápeža ako pastiera, hlavného pastiera Božieho ľudu, a zároveň je tým znázornený triumf pápežstva. Čiže na tom samotnom baldachíne konfesiu máme možnosť vidieť anielov na vrchole, ktorí držia v rukách odznaky pápežskej moci, a to tiaru a kľúče. Tebe odovzdávam kľúče od nebeského kráľovstva. Ináč tradične sa tie kľúče znázorňovali jeden zlatý a jeden strieborný, z čoho vznikla farba Vatikánu. Žlto-biela, áno? Čiže žltá má byť náhradou zlatej a biela náhradou striebornej farby, ktorá sa používala pri stvárnení, umeleckom stvárnení pápežskej moci, moci kľúčov. Čokoľvek zviažeš, bude zviazané, čokoľvek rozviažeš, bude v nebi i na zemi. Čiže moc tých pápežských kľúčov bola obdivuhodná. A teraz, keď sa na to pozrieme v číslach, hovorili sme, že v roku 1629, 18. novembra, bola posvetená bazilika svätého Petra, súčasná po 120 rokoch. A ak si berieme do úvahy samotné rozmery, tak celková dĺžka baziliky predstavuje 211 metrov, bez atria 186 metrov, šírka má 114 metrov celková a stredná loď má 25 metrov. Dĺžka priečnej lode, keďže ide o baziliku, ktorá je postavená do tváru nakoniec latinského kríža, tak má 137 metrov. Vonkajší priemer kupoly, ktorú projektoval 72-ročný Michelangelo, si vezmite staticky tú masu umiestniť na chrám, aby to držalo, to je neuveriteľné. Nehovoriac o tom, že kruh v architektúre je najťažšia práca pre každého majstra, postaviť kruhovú stavbu, a nie to ešte v tej výške. Takže vnútorný priemer kupoly predstavuje 42 metrov, kým Panteón má 43. Čiže vezmime si, kto navštívi Panteón, v podstate celá masa Panteónu je nad múrmi, nad hrobom svätého Petra. A vonkajší priemer kupoly má 58 metrov, lebo tí, ktorí navštívili kupolu, ináč je to také dobrodružstvo, na pravej strane baziliky je možné zakúpiť si lístky, dá sa použiť výťah, ale potom, keď je do toho plášťa kupoly, lebo on má vnútorný a vonkajší plášť, tak vy sa vlastne, keď chcete sa dostať do Lucerny, na vrchol, odkiaľ je najkrajší pohľad na Rím, tak sa dostávate medzi dva plášte kupoly. Preto ten rozdiel medzi úzke schody a miestami aj tak, je to aj také dobrodružné, pretože nejdete ani rovno, ale kupola sa zahýňa, čiže musíte ísť trošku do kriva. Preto aj ten rozdiel medzi vonkajším a vnútorným priemerom kupoly je teda jasný. Čo je dôležité, je, že kríž na kupole svätého Petra má 5 metrov. Čiže v takej diaľke to vidíme ako niečo úplne maličké, skresľujúce. Atrium je dlhé 71 metrov, v bazilike je 30 oltárov a bazilika pojme 60 tisíc veriacich. Takže si vezmeme, že ani štadióny obrovské nemajú takúto kapacitu, si to absolútne neuvedomujeme a tá bazilika svätého Petra je robená vlastne ako keby chrám v chráme. Čiže tie oltáre, keď sa tak obzeráte v bazilike svätého Petra, tak vlastne ako keby ten oltár je umiestnený v jednom obrovskom kostole. Čiže ten celý priestor v zhode s barokovými prestávami, pretože bazilika svätého Petra bola stavaná ako renesančná a bola dokončená ako baroková stavba už podľa predpisov Tridentského koncilu. Predstavuje niečo unikátne to rozloženie priestorov vo vnútri samotnej baziliky na ploche 15 160 metrov štvorcových. Je niečo famózne skutočne a geniálne vôbec, že k takejto stavbe sa podarilo vôbec zrealizovať. A pre plnosť údajov treba povedať, že bazilika svätého Petra dlhodobo bola najväčším kresťanským chrámom na svete, čiže tým sa chcelo ukázať, že Rím je centrum, ale najväčšia bazilika s kúpolou, ktorá má 158 metrov, vysvetil Jan Pavol II. V roku 1990, volá sa bazilika Notre Dame de la Pax, pani Marie Víťaznej, v Yamoussoukro v západnej Afrike na pobreží Slovanoviny. Čiže tam sa nachádza najväčší zatiaľ kresťanský chrám na svete. Ďalšia zaujímavosť, ktorú si posluchači neuvedomujú, je, že v bazilike svätého Petra sa nenachádza ani jeden jediný obraz. Všetky výjavy, ktoré sú v bazilike, sú mozaiky. No a to, čo v samotnej bazilike nás určite veľmi upúta, je potom aj katedra svätého Petra, ktorá je v pozadí, je tiež dielom Gianna Lorenza Berniniho, pričom sa tu chce hovoriť o symbolickej katedre. Hovoríme o tom, že tá katedra svätého Petra sa pripisovala, že to bola katedra, na ktorej sedel svätý Peter, ale historicky sa to nedá dokázať. A tá najstaršia katedra je teda z čias Karla Veľkého, z korunovácie z roku 800. Súčasná teda katedra má byť symbolicky vyjadrenie neomylnosti pápeža v učení viery a mravov, pričom samotná katedra je tam znázornený vlastne na operadle katedry, ktorú si možno ani tak veľmi pútnici nevšimnú, pretože ich viac upúta Duch Svätý, z ktorého vyžarujú lúče a prenikajú potom do sochárskej štukovej výzdoby. a potom si všímajú viac sochy, ale tam je vlastne katedra nad týmito sochami, kde je znázornený Pán Ježiš a pred ním Peter, ktorý kľačí. A to je ten rozhovor, ktorý sme si rozoberali Šimon Cínianov. Miluješ ma? Pás moje ovce, pás moje baránky, keď si bol mladší, sám si sa opásal. Ale keď zostarneš, iný ťa povede, kam nechceš. A ten hrob svätého Petra je potvrdením tej lásky, ktorú spečatil svätý Peter, keď za Ježiša už zomrel. Čiže to už nie je ten Peter, ktorý sa nepriznáva k Pánu Ježišovi, keď Pán Ježiš trpí, ale to je už Peter, ktorý má odvahu po zoslaní Ducha Svätého byť svedkom. A v skutkoch apoštolských je to až fascinujúce, keď čítame, že apoštoli boli dojatí z toho, že boli hodní trpieť pre jeho meno. Čiže z tých zostrašených apoštolov, ľudsky pochopiteľne zostrašených, sa stávajú odvážni svedkovia, ktorí značením ohlasujú Kristovo evanjelium, opustia svoje domáce prostredie, aby taký Peter z Palestíny, dedinčan pri Galilejskom mori, aby odišiel do hlavného mesta Rímskej ríše. Musel to byť pre neho aj kultúrny šok a ohlasovať evanjelium v tom Babylone označovanom v Ríme, kde sa stretáva s tou masou ľudí. Ja som to tak aj vnímal, keď prichádzajú naši pútnici do Ríma, a zvlášť teraz v jubilejnom roku, z takého pokojného slovenského prostredia sa ocitnete v mase ľudí, ako to na tých ľudí pôsobí. Takže vieme si predstaviť, takýto kultúrny šok mohol zažívať aj svätý Peter. A tú lásku, ktorú spečatil, naozaj to už nebolo len vyznanie lásky slovami, ale životom, svojou vlastnou krvou. Čiže tá katedra svätého Petra, vrátim sa, výrazne práve to stretnutie Pána Ježiša z mŕtvych stáleho s Petrom a jeho pastierský úrad, ktorý Pán Ježiš po jeho zrade ho opäť potvrdzuje v tejto úlohe pastiera a skaly, na ktorej postaví svoju cirkev. Pápež je zástupcom Ježiša Krista na zemi, čiže aj pre ostatné kresťanské spoločenstva je to tiež veľmi dôležité, že pápež nie je len hlavou katolíckej cirkvi, ale zástupca Ježiša Krista na zemi. A ďalej máme pri tej katedre štyri veľké postavy, bronzové postavy. Ide o štyroch cirkevných otcov, a to svätý Ambrós, svätý Augustín, čiže tí, čo majú biskupské mitry. Svätý Ambrós, na jeho kázanie sa svätý Augustín obrátil. Zaujímavé, že máme pápeža prvého Augustíniana v dejinách cirkvi, a na katedre svätého Petra máme svätého Augustína. A potom ďalší dvaja svätci, tak to je svätý Ján Zlatoústy a svätý Atanás, ako otec ortodoxie, ten, ktorý bojuje proti najväčšiemu bludu po získaní slobody kresťanstva, to je arianizmus, ktorý by mal katastrofálne dôsledky na tú podobu kresťanstva, ktorá by sa šírila po svete. Pričom tie štyri postavy nenesú tú katedru svätého Petra, ale majú na nej účasť. Čím sa chce ukázať, že mali podiel na vytváraní toho, čo pápeži odozdávajú ďalším generáciám. Svätý Augustín veľmi pekne nazval cirkevného otca, že otec je ten, ktorý odozdal to, čo sa naučil od svojho otca a odozdáva svojmu, a to, kto od neho príjma učenie, nazývame jeho žiakom. Čiže aj tie štyri veľké postavy v dejinách cirkvi, veľkí cirkevní otcovia, dvaja západní a dvaja východní, predstavujú to celé kresťanstvo v celej svojej integrite, východnej aj západnej, komplementárnej, doplňujúcej, a zároveň je tu zvýraznená napriek triumfu pápežskej moci, ktorú má predstavovať aj ten chrám. Je tu vidieť štyroch veľkých cirkevných otcov ako nositelia a tvorcovia toho, čo je nazývame učiteľský úrad cirkvi. V tom pohľade máme možnosť vidieť záblesky lúčov, ktoré sa menia na tváre anielov z Ducha Svätého. Čím sa chce ukázať učiteľský úrad cirkvi, je dielom Ducha Svätého, ktorý tú cirkev oživuje, otvára aj pre nové výzvy, aby z cirkev nebola múzeum, skelet, ale aby ostala verná, vyrastala zo svojich koreňov, to je tradícia, ale bola otvorená aj pre nové výzvy doby, v ktorej cirkev žije, lebo tým cirkev rastie.
Cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak pre nás na dnešný večer pripravil zaujímavosti z histórie Bazilíky svätého Petra v Ríme, kam smerujú kroky pútnikov nielen v tomto jubilejnom roku.
Poďme sa pozrieť na samotný interiér Bazilíky svätého Petra, tak aby aj ten, kto prechádza samotnou bazilíkou, si uvedomil duchovnú stránku, ale aj tú umeleckú stránku samotnej baziliky. Hneď pri vstupe do baziliky svätého Petra po pravej strane vás osloví Michelangelova pieta, ktorá možno na prvý pohľad sa zdá byť veľmi malá. Mnohí si to predstavujú oveľa väčšie. A realita je taká trošku iná. Hovorili sme o tom, že tá pieta bola zhotovená Michelangelom, ktorého 550. výročie narodenia si tento rok pripomíname, tohto obrovského velikána. Robil teda tú pietu ako 23-ročný v rokoch 1498 až 1499. A potom je určite veľmi dôležité, aby človek začal si vnímať aj ďalšie zaujímavé umelecké diela. Už som spomínal, že celá bazilika, aj tie kupoly, ktoré sú v jednotlivých častiach baziliky, sú zhotovené z mozaik, čiže nejde o malby. Hneď po ľavej strane v nikách je možné vidieť viaceré zaujímavé pomníky. Napríklad je tam po ľavej strane pomník Kristiny Švédskej, ktorej autorom je Carlo Fontana, ten, ktorý v podstate súvisí s Domenikom Fontánom. Sme si spomínali, bol to ten architekt, ktorý presúval obelisky pred samotné baziliky. Už je aj tých informácií trošku viac. Ale ďalej Matilda Scanosi od Gianna Lorenza Berniniho z roku 1635. Matilda Canosca, takže vidíme, že máme tu zastúpenie aj ženské. Bola veľmi zaujímavá postava, pretože Canosa je spájaná s pápežom Gregorom VII, ktorým bola posilnená autorita pápežskej moci. V podstate Gregorom VII začína pápežstvo na vrchole svojej moci, ide o rok 1073 a svoju moc dal najavo aj takým spôsobom, že sa postavil proti cisárskej autorite nemeckého cisára Henricha IV., ktorý zasahoval do menovania biskupov a pápež chcel si túto moc akoby tak viac upevniť, pretože tá prax menovania biskupov bola rozmanitá. Naozaj boli králi, ktorí mali tzv. Patronátne právo a mali možnosť menovať biskupov, ale toto je už také uvedomenie si, že kresťanstvo v stredoveku sa rozšírilo už do celej Európy a pápeži už majú inú východzú pozíciu ako tú, ktorá bola na začiatku kristianizácie Európy. A v tomto zmysle máme možnosť pozorovať, že pápež Gregor VII napomenul cisára Henricha IV., aby nemenoval biskupov bez súhlasu pápeža, čo neurobil. No a známy cirkevný historik Jozef Špírko to tak veľmi pekne napísal, že pápež cisára napomenul a po otcovskom napomenutí ho exkomunikoval, čiže ho vylúčil z cirkvi. No a on si teda myslel, že má autoritu dostatočne silnú, ale pre nemecké kniežatá tým, že cisár bol exkomunikovaný, nepredstavoval nikoho. Čiže vyhlásili, ty nie si náš kráľ, a preto Henrich sa odoberie za pápežom, ktorý zo strachu pred cisárom, čo vlastne s ním bude robiť, dostal útočisko u tej Matildy v Canose, na hrade Canosa. A tam prišiel cisár v kajúcom rúchu prosiť o znovu prijatie do cirkvi. A z toho sa stal taký istý fenomén, ktorý v období liberalizmu 19. storočia opakoval nemecký kancelár Bismarck práve pápežovi Levovi 13., kedy mu povedal, do Canosy nepôjdeme. Čiže nepodrobíme sa cirkevnej moci. Treba povedať, že Gregor VII neprijal cisára hneď, nechal ho v zime stať pred bránou samotného hradu, až potom neskôr ho prijal znovu do cirkvi, a že jeho úmysly neboli úprimné, ukázal neskorší vývoj, že v podstate ten cisár predsa len sa postavil proti pápežovi a nebolo to úprimné. Čiže tam si máme možnosť všimnúť práve tú Matildu Canosku z Canosy, ktorá ten epitáf Náhrobný kameň je dielom Gianna Lorenza Berniniho z roku 1635. A samozrejme, potom máme možnosť vidieť taktiež relief, ktorý predstavuje slávnosť v Innsbrucku, kde sa Kristína stala katolíčkou a prijala meno Alexandra, Kristína Švédska. Potom ďalej aj na tom reliefe Matildy Kanovskej je tam zase vidieť práve ten výjav poníženia Henricha IV. Pred Gregorom VII., takže môžu si to poslucháči potom všimnúť. Je to naozaj veľmi pekné. No a ďalšia kaplnka, ktorá pre nás nasleduje hneď po piete, je kaplnka svätého Sebastiána. Bol to rímsky vojak, ktorý zomrel okolo roku 304 za Diokleciánovho prenasledovania. Opäť si môžu všimnúť poslucháči, že nejde o maľbu. Vieme, že Sebastián je známy hlavne ako aj patron proti moru, pretože do ňoho strieľali šípmi, ale nezahynul, ale bol potom ukrižovaný. Čiže aj ten výjav martýria svätého Sebastiána je veľmi krásne znázornené a bol teda zbičovaný a potom neskôr ukrižovaný. Ale pre nás je veľmi dôležité to, že práve na toto miesto oltára svätého Sebastiána bolo prenesené telo svätého Jana Pavla II. Takže vieme, že Jan Pavol II. Najprv bol pochovaný riadne v kryptách pápežov, ale pre veľké množstvo ľudí, ktorí si chceli uctiť tohto nášho veľkého svätého pápeža, jediného Slovana na pápežskom stolci, tak v roku 2011 po blahorečení Jana Pavla II. Bolo jeho telo prenesené z krypty práve do tejto kaplnky svätého Sebastiána a každý štvrtok o 7 hodine ráno sa v tejto kaplnke slávi poľská svätá omša, takže ak by niekto z pútnikov tam chcel ísť, môže sa zúčastniť na tej svätej omši a zase sa tak stretnúť so svätým Janom Pavlom II., ktorý pre Slovensko urobil veľmi veľa a uvedomujeme si, že bol to jediný pápež, ktorý navštívil všetky diecézy na Slovensku. Ďalšia kaplnka je kaplnka Najsvätejšej sviatosti oltárnej, ktorá je veľmi zaujímavá v tom, že sa tam nachádza od samotného Gianna Lorenza Berniniho tabernakulum a potom sú tam aj malby od Pomaranča, tak sa volal ten samotný maliar. Jeho malba sa nachádza taktiež aj v Lateránskej bazilike, kde je uložená sviatosť oltárna. Tam je teda ešte k tomu tabernákulu, svetostánku, ktorý urobil Bernini. Urobil ho tak, že napodobňuje práve ten kostol svätého Petra Montorio, čiže to miesto, ktoré tradične sa pripisuje, kde bol zasadený kríž v Nerovom cirkuse a kde Peter zomrel dole hlavou. Čiže toto je tiež veľmi zaujímavé. Do tej kaplnky je možné ísť iba s tým, že človek tam chodí sa modliť. Je to veľmi vzácne miesto mimochodom, pretože tá kaplnka je zabezpečená takým hrubým závesom, ktorý tlmí zvuk a hluk z baziliky svätého Petra, ktorá je plná pútnikov a turistov. Takže predsa len v tom hlučnom prostredí je to nádherné miesto, kde sa človek, a dá sa povedať jediné miesto v bazilike svätého Petra, kde sa môže stíšiť. Pokiaľ nie je svätá omša na hlavnom oltári alebo na katedre svätého Petra. Takže pokiaľ niekto tam chce sa modliť, tak je tam stráž a keď povie človek, že chce ísť na adoráciu, tak pustí. Povie, že to rezervované na pregieru, na modlitbu, tak vás tam pustia. Samozrejme, niekedy sa môže stať aj taká situácia, že v samotnej kaplnke je veľa ľudí, ktorí sa modlia, takže trošku to regulujú, počkajú, kým ďalší výjdu z kaplnky a potom vás pustia. Čiže netreba to vzdávať, to som chcel povedať. Takže kaplnka Najsvätejšej sviatosti. Potom je možné taktiež sledovať veľmi zaujímavý po pravej strane, keď sa človek dostáva od tej kaplnky Najsvätejšej sviatosti, má možnosť vidieť pomník Gregora XIII., Pápež Gregor XIII. Je pre nás tiež veľmi dôležitý, pretože podľa neho je pomenovaný náš kalendár, gregoriánsky kalendár, pretože v minulosti sa používal juliánsky kalendár, ale keďže došlo k prepočtu rokov a dochádzalo čoraz viac k nepresnému počítaniu dní a mesiacov, tak došlo k zavedeniu priestupného roku a u nás teda v roku 1582 bol zavedený tento gregoriánsky kalendár. U nás bol zavedený až o nejaké 3 roky neskôr, myslím v roku 1585. Neskôr aj protestantské cirkvi prijali tento kalendár a dokonca aj tam, kde je pravoslavná cirkev, pravoslavné štáty prijali gregoriánsky kalendár, ale cirkevne nie každá pravoslavná cirkev akceptuje tento kalendár, preto dochádza k rozdielu pri slavení Veľkej noci, ktorú otvoril pápež František. Čiže je to otázka, ktorá sa na novo otvára. No a práve na tom reliefe je vidieť práve tohto pápeža Gregora XIII., ktorý pozýva vedcov. Je tam vidieť globus ako symbol astronomického rátania dní a mesiacov. Takže tiež si tam môžu všimnúť práve tento veľmi zaujímavý reliéf. No a potom, keď človek prechádza ďalej, tak má možnosť vidieť aj oltár svätého Hieronima a pod ním je uložené telo svätého Jana 23. Roncalliho, nazývaný aj pápež úsmevu. Takže to je tiež celkom zaujímavé miesto, kde sa ľudia pristavujú a modlia. Potom, keby sme šli viac doprava, tak sa dostaneme ku pomníku Gregora 16. Volá sa to Gregorova kaplnka. Pomník Gregora 16. je od sochára Amičího. Gregor 16. bol veľmi zaujímavý, pretože bol to pápež, ktorý sa veľmi vyhranil voči liberalizmu a voči všetkým moderným prúdom až natoľko, že aj vlak považoval za diablov stroj, čiže boli tam obavy z nejakých nových technológií. A na druhej strane Gregor 16. sa pričinil o veľmi výrazné rozšírenie misií misionárskej činnosti, naozaj jeho pontifikát v tom zmysle bol veľmi významný, čiže orientoval sa mimo Európu viac do misijných krajín, ale napríklad s Gregorom XVI. Súvisí aj to, že zaviedol, potom ako bola zázračne uzdravená zakladateľka živého ruženca, blahoslavená Pavlína Žarikotová, na príhovor svätej Filomeny, tak sviatok svätej Filomeny bol zavedený do liturgického kalendára práve za tohto pápeža Gregora XVI. Potom Gregor XVI je tiež veľmi zaujímavý aj pre Vatikánske múzea, pretože výrazným spôsobom ovplyvnil aj takú architektonickú podobu a umiestnenie jednotlivých artefaktov, ktoré sa vystavujú v Vatikánskych múzeách, tým, že založil tri múzea, etruské, egyptské a múzeum antického sochárstva, ktoré malo spočiatku svoje sídlo v Lateráne, ale vo Vatikáne teda to otvára, tak preto hovoríme o Gregorových múzeách. No a taktiež je tam pomník Klementa 13. jedno z najlepších diel od Kanovu, na ktorom pracoval viac ako 6 rokov. Potom máme možnosť vidieť aj pre nás možno zaujímavý oltár svätého Václava, ktorý bol považovaný za taký československý oltár, pretože po bokoch sú aj znázornenia svätého Cyrila a Metoda, našich apoštolov. A je tam miesto možno tiež veľmi dôležité na to, aby sa človek mohol v bazilike svätého Petra aj vyspovedať. Môžete si tam všimnúť, že na každej spovednici je uvedené, v akých jazykoch sa spovedá. Väčšinou je tam možnosť vyspovedať sa samozrejme v taliančine, španielčine, angličtine, ale sú tam aj Poliaci, ktorí spovedajú, a dokonca sú niektorí, ktorí spovedajú aj po česky, čiže ide o Poliakov, ktorí pôsobili v Čechách. A dokonca tam v tejto bazilike sme mali aj Poliaka minoritu, pretože každá z bazilík je spravovaná nejakou inou rehoľou pri zabezpečovaní, a nie tak spravované, ale zabezpečenie spovednej služby je zabezpečované rôznymi rehoľami, tak bazilika svätého Petra je spravovaná, tá spovedná služba, minoritmi. A bol tam pater Lucián, ktorý bol provinciál alebo kustod slovenskej provincie, a ten hovorí slovenskej, pôsobí v Bratislave teraz, čiže tam bol spovedníkom a bolo možné sa vyspovedať aj v slovenčine.
Náš host, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak, nám v dnešnej relácii História a my predstavuje dejiny baziliky svätého Petra v Ríme. Konkrétne sa venujeme interiéru baziliky.
Potom máme možnosť sa dostať ku tej spomínanej soche už pred samotným oltárom tzv. Konfesia, hrobom svätého Petra. Tak tam sa nachádza po pravej strane tá spomínaná socha svätého Petra, ktorú hladia pútnici a turisti s nádejou, že sa vrátia do Ríma, ale už teda sme sa hovorili, že je to ohradené, čiže nie je možné sa dostať k tej soche iba veľmi vynachádzavým spôsobom, ktorý som videl u niektorých pútnikov a turistov. A dostávame sa potom pod kupolu nad hrob svätého Petra. Je tam možnosť vidieť aj lampy, ktoré zdobia samotnú baziliku, teda hrob svätého Petra. Ide o 99 lamp a v spodnej časti je možno vidieť takú mozaikovú výzdobu, ktorej je uložená taká truhlica a v tej truhlici sa nachádzajú pália, ktoré sa vyrábajú z jednoročných baránkov, svetia sa na sviatok svätej Agnesy Rímskej, patronky Ríma, ktorá zomrela ako 12-ročná, ako nevinná, nevinné dievča. Ospevuje jej mučenickú smrť svätý Ambros, mimochodom veľmi zaujímavé. Čiže na sviatok svätej Agnesy dochádza k požehnaniu tých palí, ktoré sa symbolicky nachádzajú nad hrobom svätého Petra, pretože je tu tá prepojenosť arcibiskupov, pretože pália okolo krku nosia len arcibiskupy a kardináli samozrejme už potom vyšší, ale biskupy nemajú pália. Ide o taký pás okolo krku. Benedikt XVI. Ho tak urobil taký širší, taký viditeľnejší predtým, keď sme pozerali napríklad na pápeža Jana Pavla II., tak bol taký uší, menej nápadný. No, to Confessio sme si už hovorili teda, že je dielom Gianna Lorenza Berniniho. Bolo dokončené v roku 1633. Na tomto oltári sa slávia slávnostné sväté omše, ale bežne, čo môžem povedať, o 5. popoludní sú sväté omše, ktoré sú za konfesio pri katedre, na ktorej sa môžu pútnici zúčastniť. Je vždycky väčšinou v taliančine, ale je veľmi pekná svätá omša, taká medzinárodná, na ktorú pozývajú aj rôzne zbory. Počas mojich prednášaní v Ríme na Rímskej univerzite, tak som tam chodieval často a naozaj tie sväté omše boli veľmi pekné. Vlastne ešte to som zabudol povedať, že to miesto, kde sa nachádza teda spodnej časti oltára, sa volá Tropaion a je tu vlastne vidieť práve tú mozaikovú výzdobu, ktorá symbolizuje žehnajúceho Krista. Ide o mozaiku, ktorá je z 9. storočia. Čo by sme si ešte mohli všimnúť na samotnom Confessio, teda tom baldachíne, ktorý robil Gian Lorenzo Bernini v roku 1624 až 1633 na objednávku pápeža Urbana VIII. Máme možnosť vidieť také včeličky. To sú vlastne, to je erb Barberínovcov rodiny, z ktorej pochádzal Urban. A vlastne jeho potom aj telo je uložené a je pochovaný vo svätyni. Čiže máme Urban VIII a Pavol III. To sú dva hroby pápežov, ktoré sa nachádzajú bezprostredne pred katedrou svätého Petra, o ktorej sme teda hovorili. Potom taktiež máme možnosť vidieť ďalšie zaujímavé výjavy, a to je aj je tam ešte oltár Panny Márie Pomocnice, ktorá je od stredoveku, je nad hrobom pápeža Leva Veľkého, ktorý je považovaný za najväčšieho pápeža staroveku. Rád by som pripomenul samotná katedra svätého Petra, keď sme si hovorili o tých štyroch postavách, tak tam je dôležité povedať, že ten oltár katedry je zhotovený zase tým Gianom Lorenzom Berninim, kde dochádza ku kombinácii malby, architektúry a sochárskej výzdoby. Bola urobená v rokoch 1657 až 1666 na objednávku pápeža Alexandra VI., ktorý Berniniho takisto poveril už ako staršieho, keď sa vráti, ako 60-ročný myslím bol, sa vrátil na chvíľu, pracoval pre francúzskeho kráľa, ale tam ho vyštvali z Francúzska nakoniec. Závisť vyštvala v podstate toho Bernínia, vrátil sa späť do Ríma a dokončil, teda urobil katedru svätého Petra a námestie, ktoré bolo dokončené v roku 1666. To bolo také magické, že to už bude asi koniec sveta. Takže už som spomínal, že trón v tom bronzovom prevedení je z čias Karla Veľkého, teda ide o 9. storočie. Niektorí hovoria, že išlo až o trošku neskoršieho dáta, teda ide o Karla II. Lysého, ktorý venoval pápežovi Jánovi VIII. Túto katedru. A samotný bronzový trón je vysoký 7 metrov a nadnášajú ľahkým gestom rukou štyria učitelia cirkvi, to sme si hovorili, Ambros, Augustín, teda dvaja západní cirkevní otcovia a dvaja východní veľkí cirkevní otcovia, a to je svätý Atanás a svätý Ján Zlatoústy. Na realizácii tohto zložitého diela sa podielalo 35 Berniniho spolupracovníkov. Medzi nimi boli sochári ako Ercole Ferrata, Antonio Raggi, Morelli a ďalší. A výtraž s holubicou Ducha Svätého je naozaj niečo, čo vás osloví, pretože zvlášť keď vidíte západ slnka a tá farba, ako sa vedie, tak to je naozaj veľmi, veľmi krásne. A ide o variantu pôvodného obrazu Giovanniho Scora, ktorá bola potom prevedená do skla v roku 1911. Čiže ide o niečo, čo bolo realizované v tomto duchu, ale nie v sklenenom prevedení, a v tom sklenenom prevedení je až dielom Giovanni Paola Scoru z roku 1911.
Dnes sme sa opäť spolu ponorili do bohatej mozaiky dejín baziliky svätého Petra, do čias, keď sa stará stavba premenila na symbol novej epochy a keď umenie, viera a moc kráčali ruka v ruke pod monumentálnou kupolou. Ďakujeme nášmu hosťovi, cirkevnému historikovi Ľuboslavovi Hromiakovi, že nám túto etapu dejín priblížil. V piatej časti našej relácie sa budeme venovať ďalším oltárom v bazilike a jej exteriéru. Pod prípravou dnešnej relácie sú podpísaní Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
strach.